Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, ka nome ny zanany tokana mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masondaha Joany, ny toko fahatelo, ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe: tahaka ny nanandratan'i Moïse ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara an'izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao no fitsarana: tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon'ny olona ny haizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana, ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana mba hiariary ny asany fa atao amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Manampy antsika hamantatra sy handalina ny finoantsika ny famantarana izay ampiasain'ny fiangonana na hoe ny sakramenta izany. Tsy hoe fampontsampy akory araka ny fihevitry ny tsy mahalala azy, fa famantarana manambara sy mampahazo fahasoavana. Izany no ampiasain'i Kristy eto. Tahaka ny nanandratan'i Moïse ny bibilava varahana tany an'efitra no hanandratana ny tenany ihany koa mba hananan'izay rehetra mino azy ny fiainana mandrakizay. Manangantsika hampitraka ny masontsika ka hijery ny famantarana ary ny evanjelin'ny masondaha Joany izay voanohany hontsika teo. Indrindra moa ny famantarany azy fijalian'i Kristy mba hananantsika sy azahoa antsika ny famonjena. Manentana antsika tokoa i masondaha Joany mba hibanjina ny lakroa izay nanandratana ny Kristya ho eo ankavanan'Andriamanitra ray, satria ilay Kristy izay nofatsihana teo amin'ny azo fijaliana tokoa no famantarana ambony indrindra sy lavorary indrindra amin'ny tantaram-pamonjenantsika olombelona. Marina fa tsy anisan'ny sakramenta fito izay tantanany fiangonana ny azo fijaliana, kanefa ao anatin'ilay antsoina hoe sakramentaly na famantarana azahoana fahasoavana mitahy fa tsy mahamasina tsy akory. Ka ny fibanjinana ny azo fijalian'i Kristy ampinoana ho an'izay tena manatona azy, manara-dia azy, dia efa mibanjina sahady ilay famonjena rahatr'izay, satria maneho ny faharafitiavan'Andriamanitra antsika. Ary ny finoana entina mibanjina io famantarany azo fijaliana io no tena mampiseho ilay fahazavana ambaran'i Kristy amintsika eto.